พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติสิริกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์นี้ครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่าออปชันที่รถเมืองไทยเนี่ยควรมีครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับผมเพิ่งจะนำประเด็นรถยนต์ยกสูงที่ไม่ใช่กระบะมาพูดคุยกันเพราะทำใจแล้วว่าเส้นทางในกทม.เนี่ยเมื่อฝนตกหนักยังไงก็ท่วมครับแต่จะท่วมนานหรือไม่ก็อยู่ที่การระบายน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งหากไล่เรียงดูรถยนต์ไซส์เล็กที่ไม่ใช่กระบะแต่ขับลุยน้ำท่วมได้ปลอดภัยก็บอกเลยว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับในแต่ละโชว์รูมหรือหากมีเนี่ยก็เป็นการนำรถมาแต่งหรือว่ามายกสูงขึ้นมาเองซึ่งบางทีก็ไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการแก้ปัญหาด้วยการหารถคันที่2เพื่อขับลุยน้ำในวันที่น้ำท่วมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับรวมไปถึงในแต่ละวันเราก็ไม่อาจรู้เลยว่าวันนี้เส้นทางที่เราจะขับไปเนี่ยจะท่วมหรือเปล่ายิ่งเห็นคลิปของซุปเปอร์คาร์ลุยน้ำแม่ก็ยิ่งเสียดายแทนนะครับในบ้านเราเนี่ยทำให้สิ่งแรกเลยที่ผุดขึ้นมาในหัวนะครับก็คือรถสะเทินน้ำสะเทินบกครับผมคิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับมาเพราะว่าจะไหนๆจะท่วมแล้วก็เปลี่ยนรถเป็นเรือมันใช่เลยอย่างไรก็ดีนะครับในความเป็นจริงเนี่ยหากเส้นทางน้ำท่วมเนี่ยมันก็คงไม่ได้ท่วมลึกเป็นเม็ดๆนะครับหรือจะต้องเปลี่ยนรถเป็นเรือขนาดนั้นนะครับเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยในงานธรรมศาสตร์วิชาการมีการนำเอารถ EV ยี่ห้อนึงนะครับมาดัดแปลงเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็ทดสอบให้เห็นเลยว่าใช้งานได้จริงนะครับในงบประมาณดัดแปลงไม่เกิน 300,000 บาทก็คือขับลงในน้ำเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับมันคือผลงานวิชาการที่ต้องปรบมือให้ถ้าว่าอย่างที่บอกนะครับผมก็เชื่อว่าคนกรุงเนี่ยต้องการรถที่ขับลุยน้ำมากกว่าที่จะต้องการรถที่จะเปลี่ยนเป็นเรือนะครับฉะนั้นออปชั่นอะไรที่ค่ายรถที่ทำตลาดในบ้านเราควรจะพิจารณาเพิ่มเติมเข้าไปบ้างอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับหากให้คิดแบบรวดเร็วเลยก็คือรถยนต์ไม่ว่ายี่ห้อไหนครับจะเป็นระดับซุปเปอร์คาร์เป็นรถสปอร์ตรถเก๋งซีดานรวมไปถึงรถที่สูงขึ้นมาหน่อยอย่าง SUV PPV ไปถึงระดับสูงสุดอย่างรถกระบะเนี่ยก็ควรจะมีระบบช่วงล่างยกสูงอัตโนมัติครับแน่นอนครับมันคือเรื่องใหญ่ครับหากมีออปชันนี้เพิ่มเข้ามาในรถแต่ละรุ่นแล้วก็ตามมาซึ่งราคาที่สูงลิ่วแน่ๆอย่างไรก็ดีมันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะว่าไปในยุคปัจจุบันเนี่ยรถบางรุ่นก็มีระบบที่ว่านี้ติดตั้งมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ไม่ได้อาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ขับหนีน้ำท่วมโดยตรงรถยุโรปหลายๆรุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยใช้ช็อคอัพแบบถุงลมนะครับที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้เพื่อสมรรถนะในการขับขี่บางรุ่นเนี่ยสามารถลดระดับความสูงลงมาได้นะครับแทบจะติดพื้นถนนเลยเพื่อเพิ่มดาวฟอร์สขณะที่ขับด้วยความเร็วสูงนะครับและสามารถยกช่วงล่างให้สูงขึ้นได้เล็กน้อยหากเจอเส้นทางที่น้ำท่วมแบบไม่ลึกมากที่สำคัญระบบช่วงล่างแบบถุงลมเนี่ยมันก็อยู่ในรถบรรทุกหรือว่ารถบัสขนาดใหญ่มานานแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่ออปชันที่เกินความเป็นจริงหากจะมีใครนำมาติดตั้งในรถยนต์ทั่วไปและยกระดับช่วงล่างให้สูงพอที่จะขับหนีน้ำได้เพราะการขับลุยน้ำเนี่ยเราไม่ต้องการเรื่องของความเร็วอยู่แล้วครับขอให้ขับผ่านไปได้ให้ปลอดภัยเท่านั้นเองออปชันที่ผมฟุ้งมานี่อาจจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมหรือจะเป็นแบบไฮดรอลิกแบบที่เคยเห็นอยู่ในรถซีตรองสมัยเด็กๆก็ได้นะครับคือจะทำอย่างไรก็ได้ให้มันสามารถติดตั้งในรถทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคุณขับรถแบบเตี้ยครับรถแบบสูงก็ให้ปลอดภัยเมื่อเจอน้ำท่วมโดยที่ใช้รถแค่คันเดียวไม่ต้องไปหาซื้อรถคันที่2ให้วุ่นวายงานนี้ผมคิดว่าหากค่ายรถไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าค่ายรถ EV หากมีออปชันกดปุ่มยกสูงติดมาด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วทำราคาได้ไม่แพงเวอร์เกินไปตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอีก100ปีก็คงแก้กันไม่ได้นะฮะผมว่าแบบนั้นคิดเหมือนผมไหมล่ะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ